Halo, selamat pagi Mas Tony.
Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi Semarang, Balikpapan.
Iya, yes, apa kabar? Suaranya kecil loh Mas Tony ini.
Halo.
Iya, kurang kencang.
Oke.
Okay. Baiklah, gimana kabar PSI? Gimana PSI? Udah siap nanti untuk pilek? Udah siap ya?
Iya, insya Allah sudah proses verifikasi, finishing ya. Sebentar lagi insya Allah resmi jadi peserta pemilu 2019.
Insya Allah ya, peserta pemilu. Oke, ini kita sekarang saya ingin mendiskusikan pada Anda sebagai partai baru nih ya, di tengah berbagai tantangan dan dinamika proses demokrasi kita. Itu sebetulnya kita di sini lagi mendiskusikan gimana caranya mencari formula ideal untuk menjaring calon legislatif maupun kandidat kepala daerah, agar caleg ini benar-benar merupakan representasi rakyat gitu, bukan karena punya modal kapital yang selama ini terjadi biasanya seperti itu gitu. Nah, PSI gimana nih, kan banyak caleg di sana juga.
Ya, jadi pertama begini Mbak Nadia, salah satu masalah terbesar ya yang belum diselesaikan oleh bangsa ini pasca reformasi adalah reformasi partai politik. Jadi banyak hal yang sudah berubah dalam kehidupan kebangsaan kita, dari sistem sentralistik menjadi sistem otonomi ya, sekarang otonomi daerah. Ada lembaga-lembaga yang juga didirikan pasca reformasi, ada Mahkamah Konstitusi, ada KPK, ada Komisi Yudisial ya, yang kira-kira fungsinya adalah untuk memperlengkap peralatan negara untuk menjamin terjadinya demokratisasi, keadilan gitu ya. Yang buruk ya terjadi di partai politik. Jadi tidak ada reformasi di dalam partai politik. Artinya ada perubahan undang-undang politik, tetapi substansi dari apa fungsi partai politik yang mestinya hadir itu tidak pernah muncul.
Misalnya ini terkaderisasi ya misalnya.
Salah satu buktinya adalah misalkan fungsi terbesar partai politik itu sebenarnya adalah melakukan kaderisasi, rekrutmen kepemimpinan ya, yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat untuk menjadi calon anggota legislatif maupun calon bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, dari 514 kabupaten kota yang kita miliki di Indonesia, orang yang seperti taruhlah Pak Ahok dulu, atau Ridwan Kamil, atau Bu Risma, Nurdin Abdullah di Bantaeng ya, itu hanya tidak lebih dari bilangan jari. Nah, itu artinya apa? Itu artinya partai gagal melakukan rekrutmen, ya, menjalankan fungsi, salah satu fungsi utamanya yaitu melakukan rekrutmen kepemimpinan. Karena apa? Karena prosesnya tidak dilakukan secara transparan. Prosesnya tidak dilakukan secara profesional, mengedepankan meritokrasi di mana orang dipilih karena kualitas bukan karena isi tas. Nah, kira-kira begitu.
Jadi
yang terjadi adalah orang yang memang membawa isi tas yang banyak ya dalam pilkada kita. Itulah yang kemudian dipilih karena memang harus ada mahar. Iya betul bahwa politik liberal yang kita pada saat sekarang ini membutuhkan dana. Tapi kan mestinya kalau partai-partai memiliki mekanisme yang baik ya, ada kemampuan politik misalkan ya, kenapa mestinya tidak terpilih orang lebih banyak lagi pemimpin lokal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, semuanya ini mandek gitu ya. Padahal kan sebenarnya otonomi daerah ini diandaikan sebagai sebuah sistem di mana Indonesia kita dibangun dari pinggiran gitu ya, dari daerah, tidak lagi dari Jakarta. Jadi semua ada kekuatan anti korupsi di daerah-daerah, ada pelayanan publik yang baik di daerah-daerah ya. Ada pemimpin yang berkomitmen untuk membangun ekonomi rakyat di daerah-daerah, sehingga dengan sendirinya kemudian bangunan Indonesia kita menjadi kokoh karena itu sebagai antitesis terhadap sistem sentralistik yang lalu. Nah, tapi sayang ya, sekali lagi reformasi politik itu yang nggak terjadi, sehingga itu orang yang punya isi tas yang banyak gitu loh. Fit and proper tas, bukan fit and
fit, bukan test. Fit and proper tas ya, tapi gitu, tas itu yang terjadi selama ini. Dan mungkin kalau boleh saya duga, kegelisahan itu pula yang akhirnya membuat the reason for being kenapa PSI ada gitu ya, betul ya.
Ya, dan kami coba memulai ya sebuah tradisi baru ketika misalkan juga di pemilihan legislatif caleg-caleg kita, caleg-caleg partai-partai ya diseleksi melalui mekanisme yang gelap ya, melalui ruang-ruang negosiasi yang tidak, yang kedap dari pandangan publik. Kami justru membuka proses ini. Kami membuka open rekrutmen caleg.
Mm-hmm.
Siapapun boleh mendaftar.
Iya. Yeah.
Tapi kemudian otoritas partai yang layaknya partai-partai lain ditentukan oleh rapat pleno DPP, ketua umum, dan sekjen. Tapi ini justru diserahkan kepada tim independen. Tokoh-tokoh masyarakat seperti Pak Bibit Samatrianto, mantan KPK.
Iya.
Pak Mahfud MD, mantan komisi ketua Mahkamah Konstitusi.
Iya.
Ada Pak Hamdi Muluk dari UI.
Iya.
Ada Kak Seto, pengamat anak. Mereka lah yang kemudian mengatakan bahwa caleg ini yes untuk maju atau stop. Gitu.
Jadi mekanisme penjaringan caleg di Partai Solidaritas Indonesia PSI ini agak berbeda memang dengan yang lain ya, ingin mencoba ya. Terbuka.
Iya, karena sekali lagi masalahnya lah selama ini sistem sentralistik di partai, ya sistem oligarki di partai yang mengakibatkan kita nggak pernah tahu, rakyat ini nggak pernah tahu siapa sih caleg.
Benar.
DPR RI dari Semarang itu siapa.
Tapi ada nggak jaminan bahwa nanti yang terpilih dari caleg DPS ini kelak akan bertanggung jawab mewujudkan aspirasi rakyat? Ada jaminan tidak?
Jaminannya adalah pertama di mekanisme perekrutan ini yang bisa kami lakukan.
Dari situ dulu ya?
Ya. Kalau rekrutmennya baik ya, tentu di prosesnya akan baik dan insya Allah outputnya baik.
Baik.
Tapi kalau sudah masuknya sampah, prosesnya jadi apa, pasti keluarnya juga sama lagi. Gitu.
Oke, dengan logika berpikir tidak, seperti ini.
Kita akan cuma tata pelan-pelan, misalnya sekarang pencalekannya udah oke, nanti proses kampanye, pencarian dananya juga melalui crowdfunding yang melibatkan publik di DPR masing-masing, sehingga orang tersebut berutang kepada rakyat, bukan kepada 1-2 orang yang donatur ya. Kemudian ya nanti juga akan ada mekanisme kontrol setelah mereka jadi.
Oke, mekanismenya
banyak sih soalnya, tapi kira-kira 3 proses itu memang harus dikawal oleh dengan baik oleh partai.
Ya kalau untuk ingin mencapai sebuah visi yang benar-benar di PSI ini kelihatannya perjuangannya agak cukup berat karena lawan Anda partai-partai besar begitu cukup banyak dan
tentu partai-partai yang ada mempunyai peluang yang besar ya, karena memang sudah memiliki infrastruktur yang baik. Tetapi yang perlu diingat, survei terakhir ya, ketika pemilu lalu, menunjukkan bahwa party identity ya, jadi hubungan emosional, hubungan ideologis, ya, hubungan personal konstituen atau pemilih dengan partai itu semakin lama semakin kecil. Hanya 11% orang Indonesia yang memiliki hubungan tadi, yang party ID tadi dengan partai.
Jadi kehadiran artinya PSI ini Anda harapkan ada angin segar baru gitu ya?
Artinya ada 89% orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan ideologis apapun dengan partai. Mereka memilih caleg itu karena hubungan personal, tangga, saudara. Jadi bukan hubungan personal. Jadi saya percaya ya, peluang kami pun tidak kalah kecilnya. Karena ada 89% orang di luar sana yang sama sekali swing voters atau undecided voters yang sangat memungkinkan dengan kecewaan mereka terhadap politik sekarang, mereka akan menoleh kepada partai baru sebagai alternatif.
Berarti PSI ini sebagai alternatif.
Insya Allah.
Tadi kita sempat berbincang juga dengan pengamat politik Profesor Siti Zuhro. Saya bilang apakah benar ini angin baru, misal ada partai baru yang memang membawa misi baru dengan value dan nilai baru gitu. Tapi ada pesimisme juga karena dulu waktu ada beberapa partai baru yang muncul dan sudah menjadi besar itu janjinya juga sama gitu dengan PSI ini, tapi ternyata kenyataannya dalam perjalanannya tidak gitu. Nah ini kita jadi mulai ragu nih PSI apakah benar sungguh-sungguh nanti ketika berjalan kan dipengaruhi oleh begitu banyak orang yang sudah lama. Nah ini kan Anda kecil gitu, gimana cara tetap berdiri tegak gitu?
Insya Allah ya, kami bangun PSI ini secara pelan-pelan dengan memperlihatkan kredibilitas kepada anak-anak, kepada publik Indonesia. Dari rekrutmen, ini adalah partai baru yang benar-benar baru, tidak seperti yang dulu. Ini partai daur ulang, pura-pura baru. Ini semua boleh dicek dari pimpinan pusat sampai kecamatan. Semuanya adalah orang yang tidak pernah terlibat partai politik sebelumnya. Ini untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah gerakan baru. Bukan gerakan frustasi, kecewa terhadap partai tertentu, kalah munas, segala macam, kemudian mendirikan partai. Ini bukan, ini benar-benar baru. Ada niat baru untuk mendirikan partai baru. Ya, yang kedua, kami juga membangun kredibilitas seperti saya sampaikan tadi. Kita mulai tradisi baru ya, yang kemudian kemarin ketika kita launching program itu kita laksanakan juga mendapat sambutan baik dari publik, bahwa caleg itu tidak lagi diputuskan oleh elit partai. Elit partai menjalankan fungsi-fungsi administratif, mengelola caleg nanti ke KPU. Tapi selebih dari itu ditentukan oleh publik. Publik boleh mengkritik, boleh memberikan masukan ya, apakah caleg ini memang punya masalah misalnya dengan spirit intoleransi, toleransi menurut saya, apakah ada kasus yang dulu dia terlibat di asosiasi intoleransi, apakah pernah dia terlibat di isu korupsi. Publik boleh bahkan mencoret, ya, merekomendasikan untuk mencoret nama-nama yang muncul nanti.
Baik.
Jadi sekali lagi kami mencoba membangun tradisi baru yang insya Allah ini menjadi solusi ya bagi persoalan kebangsaan kita.
Semoga dalam perjalanan nanti apapun begitu besar godaan syaitan yang terkutuk itu ya.
Aduh.
Tapi PSI tetap tahan godaan ya, semoga ya.
Insya Allah.
Baik,
ya.
Terima kasih banyak Mas Tony.
Terima kasih banyak Mbak Nadia.
Sukses selalu ya, sampai bertemu lagi.
Terima kasih.
Demikian Raja Juli Antoni atau Mas Tony, beliau adalah Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI.